перадача пра Васіля Казлова, здзівіўся калега, калі я сказаў яму пра абраную для вострай брамы тэму. Каму гэта сёння цікава? Яшчэ адзін персанаж з доўгага шэрагу членаў палітбюро. Дарма, што сёння яму спаўняецца 100 гадоў. Гэта наша з удзячнасцю забытая гісторыя. Сапраўды не цікава было б пераказваць тоўстыя кніжкі пра гісторыю КПБ, яе ролю ў перамозе над фашызмам ды аднаўленні паваеннай гаспадаркі. Але зазіраць у такія кніжкі бывае карысна. Хоць бы для таго, каб лішні раз пераканацца, што гісторыя тая зусім не забытая і рэхам адбіваецца на нашай з вамі штодзённасці. А яшчэ для таго, каб пабачыць у той гісторыі вялікае мноства белых плямаў, блытаных эпізодаў і адкрытай хлусні. Міжволі пачынаеш разумець, што гэта зусім невядомая гісторыя. З імем Васіля Казлова, партызанскага камандзіра і паваеннага кіраўніка БССР, сходу асацыююцца тры рэчы. Натуральна, вуліца ў цэнтры сталіцы, што носіць ягонае імя. Гістарычна яна Даўгабродская, пасля была перайменаваная ў Казлова, а ў паслясавецкі час яе падзялілі на дзве. Гэта значыць, частка засталася Казлова, а частцы вярнулі яе спрадвечнае імя, ад чаго менскія дасціпнікі сталі называць яе Казлабродскай. Другая рэч – гэта брэнд Рэспублікі Партызанкі, за якім першай асобаю стаіць той самы Васіль Казлоў. Менавіта ён застаўся ў памяці старэйшага пакалення беларусаў як галоўны пасляваенны партызан і апякун ветэранаў ляснога змагання. Нарэшце, трэцяе, што прыходзіць у галаву, гэта рэабілітацыя менскага камуністычнага падполля, якой пісьменнік Іван Новікаў прысвяціў жыццё і творчасць. Для Новікава гэта была няпростая барацьба, бо на шляху стаяў ніхто іншы, а сам Васіль Казлоў, аўтар афіцыйнай версіі пра тое, што менскае падполле было створанае фашыстамі з правакацыйнымі мэтамі. Урэшце, Новікаў перамог Казлова, і сярод назваў менскіх вуліц з'явіліся імёны Ісая Казінца і ягоных таварышаў. Але гісторыя, як была цёмная, так, бадай, яшчэ цямнейшая стала. Мы маем версіі. Версію Казлова пра тое, што падполле стварылі немцы. Версію Новікава пра тое, што Васіль Казлоў, якога Масква прызначыла кіраваць менскім падполлем у 43-м, імкнуўся дыскрэдытаваць ранейшых падпольшчыкаў, бо яны з'явіліся стыхійна, без указання з Масквы, і таму былі ў ягоных вачах самазванцамі, а значыць і правакатарамі. Ёсць яшчэ версія пра тое, што апякун партызанаў Казлоў менавіта іх рабіў галоўнымі героямі вайны і таму імкнуўся не размываць гэты вобраз іншымі героямі, гарадскімі падпольшчыкамі. Нарэшце, усё канчаткова заблытваецца, калі глядзець на савецкіх падпольшчыкаў неадназначна, а ва ўсёй складанасці дачыненняў з нацыянальным падполлем, калабарантамі і акупацыйнай адміністрацыяй. Чым далей ад нас тыя падзеі, тым больш неадназначнымі выглядаюць іх персанажы, бо тым менш ахвотна мы верым на слова і прымаем нейкую адну праўду. Таму яшчэ не адна сенсацыя тоіцца ў гэтай гісторыі. А гэта значыць, што Васілю Казлову забыццё не пагражае.